Գլուխ 10-րդ. Կայծակնայինի տախտակամածում. Սև ծովահենի նավը հետևում թողեց կղզյակները, և շրջանցելով Սիերա Սանտա Մարիայի լեռնաճյուղավորումներից առաջացած երկար հրվանդանը, Կարիբյան ծովի ալիքները ճեղքելով, սուրաց դեպի հյուսիս, Անտիլյան մեծ կղզիների կողմը. Ծովը խաղաղ էր. Հարավ-արևելքից փչող առավոտյան մեղմ հովից ճողփում էին ոչ մեծ ալիքները. Լքելով հեռավորապը, ծովային թռչունների երամները ճախրում էին ջրի հարթության վրա. Իսկ ծովային ագռավները, բադի չափ խոշոր այդ գիշատիչները, հակառակը, մնացել էին ափի մոտերքում, ընկնելով մանր ձկների հետևից. Ծանծաղուտներում մեծ մասամբ որս էին անում եղանապոչիկները, երկճյուղ պոչերով թռչուններ, որոնց պոչի վերևի մասի փետուրները սև են, իսկ ներքևինը սպիտակ. Մրրկահավերի պակաս ևս չէր զգացվում. Նրանք երկար երամներով ճախրում էին ջրերի վրա, կրծքով համարյա հպվելով ալիքներին, և ուժգին թափահարում էին թևերը, ինչը նրանց թռիչքին տալիս էր զարմանալի ինքնատիպություն. Թռչունները հետևում էին ձկներին, որոնք հանկարծակի ջրից դուրս սատկելով և օդում մոտ 50-60 կանգուն թռչելով նորից ընկնում էին ծովը, որպիսի մի րոպե անց նորից սկսեն իրենց քմահաճ խաղը. Հորիզոնում չէր երևում և ոչ մի նավ. Որքան էլ տախտակամածում գտնվող ժամապահները լարում էին տեսողությունը, միևնույն է, չէին կարողանում նշմարել որևէ առագաստանավ. Իսպանացի ծովայինները, վախենալով Տորտուգայի քաջարի ծովահեններից, նախընտրում էին մնալ Մեքսիկայի, Յուկատանի, Վենեսուելայի և Անտիլյան մեծ կղզիների նավահանգիստներում. Միայն լավ զինված և հուսալի անձնակազմ ունեցող նավերն էին համարձակվում ճեղքել Կարիբյան ծովը և Մեքսիկական ծովածոցը, քանզի բոլորն էլ փորձից գիտեին, թե որքան մեծ է այն քաջարի մարդկանց հանդգնությունը, ովքեր ծովահենային դրոշ էին պարզել Տորտուգա կղզում. Թաղման հաջորդ օրը կայծակնայինի վրա անցավ իր սովորական հունով. Հրամանատարը չէր երևում ոչ տախտակամածում, ոչ էլ կամրջակին, նավիղեկը թողնելով իր օգնականին. Նա փակվել էր նավասենյակում և կյանքի որևէ նշույլ ցույց չէր տալիս. Անգամ Կարմոն և Վանշտիլերը չգիտեին, թե նա ինչով է զբաղված. Նրանք ենթադրում էին, որ աֆրիկացին սև ծովահենի հետ է, քանի որ նա անհետացել էր նավապետի հետ միաժամանակ և չէր երևում նավի որևէ անկյունում. Թե ինչ էին խոսում կողպեքով փակված նավասենյակում, ոչ մեկը, անգամ նավապետի օգտականը չէր կարող ասել. Երբ Կարմոն փորձեց հարցուփորձ անել այդ մասին, օգտականը պարզապես խփեց նրա մեջքին. Երեկոն իջնելու վրա էր, երբ նավի առագաստերի մի մասը հավաքեցին, վախենալով այդ կողմերում հաճախակի բարձրացող փոթորկից. Եվ Կարմոն ու Վանշտիլերը, որ չէին հեռանում հրամանատարական կամրջակից, վերջապես տեսան աֆրիկացու կանգուր գլուխը.
«Ահա և սանահերը»,
բացականչեց Կարմոն.
«Հուսով եմ, որ կասես հրամանատարը նավի վրա է, թե իջել է ջրի հատակը, զրուցելու իր եղբայրների հետ. Դե խոսիր, նրանից ամեն ինչ կարելի է սպասել, խոսիր»։
«Դա էլ է ճիշտ», հաստատեց Վանշտիլերը.
«Ախր նա մարդ չէ, այլ սատանա, հոյին ու քեզ պես չի»։ «Այ սանահեր»,
աֆրիկացուն դարձավ Կարմոն.
«Տեսնում եմ, մի տեսակ խույս ես տալիս հին ծանոթներից»։
«Տերն ինձ պահեց, Տերը»,
պատասխանեց Մոկոն.
«Կնշանակի նորություններ կան. Լսիր, հրամանատարը ինչով է զբաղված»։
«Սոսկալի անտրամադիր է»։
«Երբեք, անգամ Տորտուգայում տեսած չկան, որ նա ուրախ լինի, կամ էլ գոնե մի անգամ ժպտա»։
«Նա մի գլուխի իր եղբայրների մասին է խոսում և ասում է, թե ինչ ահավոր վրեժ է ծրագրում»։
«Դրանում սանահեր կասկած չունենաս. Սև ծովահենը այնպիսի մարդ չէ, որ կիսատ թողնի սկսած գործը. ես չէի ուզենա Մարակայբոյի նահանգապետի և նրա բոլոր մերձավորների տեղը լինել»։ «Վանգուլդը ինչ խոսք, մահուչապատում է սև ծովահենին, բայց դա նրա վրա շատ թանկ կնստի»։
«Իսկ պատճառն ինչ է, սպիտակ սանահեր, կարող է դու գիտես»։
«Ասում են,
Վանգուլդը նրան վաղուց է ատում, և երթվել է երեք եղբայրներից վրեժ առնել դեռ Ամերիկա գալուց և Իսպանիային իր ծառայությունն առաջարկելուց առաջ.
Ուրեմն, ամբողջ պատմությունը սկսվել է դեռ Եվրոպայում.
Այո.
Եվ երևում է, ընթարվել են այնտեղ,
հարցրեց աֆրիկացին.
Այդպես են ասում, քանի որ հենց Վանգուլդը Մարակայբոյի նահանգապետ դարձավ, Տորտուգա կղզում հայտնվեցին հիանալիորեն զինված երեք նավ, որոնց հրամանատարներն էին Սև ծովահենը, Կարմիր ծովահենը և Կանաչ ծովահենը. Երեք դել քաջարի, անվաղ ծովագնացներ էին, արյուծի պես անսանց մարդիկներ. Ամենակրտսերը Կանաչ ծովահեններ, իսկ ամենահավաքը Սևը. Քաջության մեջ իրար չեն զիջել, իսկ զենք գործածելու արվեստում նրանց հավասարը չկար. Շուտով կտրիչները սարսափ սփռեցին մեքսիկական ծովածոցում նավարկող իսպանացիների շրջանում. Թիվ չունեն նրանց թալանած նավերը, գրոհով առած քաղաքները. Նրանց նավերը ամենաարագընթացն էին, և իրենք էլ զինված էին Տորտուգայում ամենքից լավ.
«Հաճույքով հավատում եմ»,
համաձայնեց աֆրիկացին.
«Այս նավին նայելն էլ բավական է».
«Բայց իրենց համար էլ սևորեր եկան»,
շարունակեց Կարմոն.
«Մի անգամ նավերից մեկով անհայտ ուղությամ գնալիս Կանաչ ծովահենը դեմ է առնում իսպանական նավախմբին. անհավասար մարդում պարտվում է, գերվում է և տարվում Մարակայբո, որտեղ էլ հենց Վանգուլդը կախում է նրան».
«Ես դա հիշում եմ»,
ասաց աֆրիկացին.
«Բայց նրա մարմինը վայրի գազանների բաժին չդառավ».
«Ոչ, որովհետև Սև ծովահենը իրեն հավատարիմ մի խում մարդկանց հետ գիշերով թափանցեց Մարակայբո և գողացավ եղբոր դիակը, որպիսի ծովում թաղի»։
«Այո, այդ մասին մենք հետո իմացանք. Իսկ Վանգուլդը ասում են, կատաղությունից իրեն ուտում էր, որ ձեռքից բաց է թողել երկրորդ եղբորը, և հրամայել է գնդակահարել չորս ժամապահներին, որոնք Գրանադա հրապարակում հսկել են կախաղան հանվածներին»։
«Այո,
հետո եկավ Կարմիր ծովահենի հերթը, և հիմա նա էլ է պարկած Կարիբյան ծովի հատակում. բայց երրորդ եղբայրը, ամենից քաջը, չի հանգստանա, մինչե որ աշխարհի երեսից չջնջի բոլոր Վանգուլդներին»։
«Նա շուտով Մարակայբո կվերադառնա, Սանահեր.
նա ինձ հարցուփորձ արեց շատ բաների մասին, առանց որոնց անհնար է ծովից քաղաքը գրավել»։
«Պիետրո Նաուն, որ հայտնի է Օլոնե ահեղմական վամբ, դեռ Տորտուգայում է, և նա Սև ծովահենի բարեկամն է. իսկ ով կարող է ընդդիմանալ այդ քաջերին, մանավանդ որ…»
Այստեղ Կարմոն լռեց, և հրելով Վանշտիլերի կողքին կանգնած աֆրիկացուն ասաց.
«Հապա մի տեսեք Սև ծովահենին. Միթե նա վաղ չի ներշնչում բոլորին. նա իսկը ծովի աստված է»։
Ծովահենը և աֆրիկացին հայացքը դարձրին հրամանատարական կամրջակի կողմը. Նավապետն այնտեղ էր, ինչպես միշտ, սև հագուստով, սև փետուրով զարդարված լայնե զրգլխարկը ճակատին քաշած. նա լուռ, մեն-մենակ, դանդաղ քայլում էր կամրջակի վրա, գլուխը կախ, ձեռքերը կրծքին խաչած. Նրա օգնական Մորգանը հետևում էր նավի ընթացքին, չհամարձակվելով ընդհատել հրամանատարի խոհերը։
«Դե ասեք, միթե նման չէ տեսելքի»,
կիսաձայն շշնջաց Վանշտիլերը։
«Իսկ Մորգանը ամենևին չի տարբերվում իր գործընկերոջից»,
նկատեց Կարմոն։
«Եթե մեկը գիշերից էլ մռայլ է, ապա մյուսը նրանից պակաս չէ. այստեղ են ասել, նմանը նմանին է գտնում»։
Մթնշաղի մեջ հնչեց ինչ-որ մեկի ձայնը, որ գալիս էր Գրոտկայմի կողմից, որտեղ հազիվ երևում էր դիտորդի ուրվապատկերը։ Դիտորդը նորից գոռաց.
«Հեռվում, քամուղությամբ, ձախից նավ է երևում»։
Կամրջակին հետ ու առաջ քայլող Սև ծովահենը կտրուկ կանգ առավ. Անշարժ կանգնելով, նա մի վայրկյան ուշադիր նայեց ծովի հողմահար կողմը, բայց տախտակամածից անհնար էր նշմարել 6-7 մղոն տարածության վրա լողացող նավը։ Դառնալով նույնպես հեռուն նայող Մորգանին, նա հրամայեց.
«Կարգադրեք մարել լույսերը»։
Հրաման ստանալով, նավազները շտապեցին քողարկել աջ ու ձախ նավակողերին վառվող երկու մեծ լապտերները։
«Դիտորդ, դեպի ուր է լողում նավը»՝
հարցրեց Սևծովահենը, երբ կատարյալ խավար տիրեց կայծակնայինի վրա։
«Դեպի հարավ, նավապետ»։
«Վենեսուելայի ափերը»։
«Թերևս»։
«Իսկ քանի մղոն է հեռու»։
5 կամ 6»։
«Վստահ ես, որ չես սխալվում»։
«Սինյոր, ես պարզ տեսնում եմ նրա լապտերները»։
Կամրջակից կռանալով Սև ծովահենը կանչեց.
«Սուլել, բոլորը վերև գան»։
Կես րոպեի ընթացքում կայծակնայինի անձնակազմի բոլոր 120 ծովահենները հայտնվեցին մարտական կետերում. տախտակամածայինները առագաստների մոտ, կայմահարթակի նավաստիները կայմերում, հրաձիգները տեղավորվեցին նավակողերի երկայնքով, իսկ հրետանավորները, վարվող պատրույգները ձեռքներին, կանգնեցին թնդանոթների մոտ. ծովահենային նավերի վրա տիրող կարգու կանոնը այնպիսին էր, որ օրվա կամ գիշերվա ցանկացած ժամին, անկախ հանգամանքներից, բոլոր նավազները այնպիսի մի զարմանալի արագությամբ էին գրավում իրենց տեղերը, որը գոյություն չուներ անգամ ծովային մեծ տերությունների դրոշի ներքո նավարկող ռազմանավերի վրա. Դրանք քաջարի ծովագնացներ էին, որ մեքսիկական ծովածոց էին ընկնում Եվրոպայի բոլոր կողմերից. հավաքագրվում էին Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Հոլանդիայի, Գերմանիայի, Անգլիայի նավահանգիստերում մերժում ստանալուց հետո. Այդ մարդիկ, որ հաճախ զուրկ չէին ամենասոսկալի արատներից, երբեք չէին վախենում մահից և ընդունակ էին ամենախիզախ ձեռնարկումների. Նրանք քաջ գիտեին, որ իրենց առաջնորդները չեն ների չնչին զանցանքն անգամ, և որ վախկոտության ու անհնազանդության դեպքում կարող են իրենց իսկույն սպանել կամ էլ իջեցնել որևէ ամայի կղզյակի ափին։ Համոզվելով, որ մարդիկ իրենց տեղերում են, մեկ առ մեկ բոլորին հաշվելուց հետո, Սև ծովահենը դարձավ իր հրամանին սպասող Մորգանին.
«Դուք ենթադրում եք, որ նավը»։
«Իսպանական է, սինյոր»,
պատասխանեց օգտականը։
«Դարձյալ այդ իսպանացիները»՝
մռայլորեն բացականչեց Սև ծովահենը։
«Այս գիշերը վատ կավարտվի նրանց համար, և շատերը հազիվ թե ապրեն մինչև վաղը»։
«Սինյոր, գիշերն ենք հարցակվելու»։
«Այո, և ծովի հատակը կուղարկենք բոլորին. այնտեղ քնածեն իմ եղբայրները»։ «Ինչպես կհրամայեք, սինյոր»։
Մորգանը բարձրացավ նավակողի ելուստի վրա և հայացքը հառեց հեռուն. շառաչող ծովը պարուրած խավարի մեջ հենց ջրի մոտ առկայծում էին երկու փայլուն կետ, որոնք անհնար էր շփոթել հորիզոնում շողացող աստղերի հետ։ «Նրանք 4 մղոն հեռավորության վրա են»՝ ասաց օգտականը։
«Եվ առաջվա պես շարժվում են դեպի հարավ»՝
հարցրեց Սև ծովահենը։
«Այո, գնում են Մարակայբո»։
«Ավելի վատ նրանց համար. հրաման տվեք շրջվել և կտրել ճանապարհը. թող տախտակամած բերեն 100 նռնակ և ստուգեք, թե նավասենյակներում ու միջանցքներում ամեն ինչ ամրացված է»։
«Խոյահարման ենք գնալու»։
«Այո, եթե դա հնարավոր եղավ»։
«Գերվացներին վերցնել, սինյոր»։
«Մեր ինչին են պետք»։
«Նավում կարող են թանկարժեք իրեր լինել»։
«Իմ հայրենիքում ես դեռ ընդարձակ տիրույթներ ունեմ»։
«Չէ, ես նկատի ունեմ մեր մարդկանց»։
«Նրանց համար ես ոսկի ունեմ»։ «Փոխեք ընթացքը, սինյոր»։
Առաջին հրամանից հետո ծովահենների նավի վրա հնչեց բոցմանի սուլիչը։ Մանևրայինները աննկարագրելի արագությամբ սկսեցին կառանել առագաստները, մինչդեռ ղեկակալը ղեկը կտրուկ շրջեց ձախ։ Կայծակնայինը ակնթարթորեն փոխեց ընթացքը և հարավարևելքից փչող թեթև քամուց առաջ մղվելով լողաց դեպի հեռվում երևացող լույսերը։ Թրջնի պես թեթև, ասես տեսիլք, անձայն սահում էր խավարի միջով, հետևից թողնելով փրփրադեզ ժապավենը։ Արձանների պես անշարժ հրաձիգները լուր հետևում էին թշնամու նավին, ձեռքերում հրացանները սեղմած, որոնցից կրակում էին անվրեպ, իսկ հրետանավորները թնդանոտների մոտ խմբված, փչելով բորբոքում էին պատրույգները, պատրաստվելով փոթորկալից կրակ տեղալ։ Սև ծովահենը և Մորգանը չէին հեռանում հրամանատարական կամրջակից։ Կողք կողքի հենված բազրիքին նրանք հայացքը չէին կտրում երկու լուսավոր կետերից, որ մթան մեջ շարժվում էին երեք մղոնից պակաս տարածության վրա։ Տախտակամածում կանգնած Կարմոն, Վանշտիլերը և Աֆրիկացին կամացուկ զրուցում էին, մերթ նայելով իր ճանապարհը հանգիստ շարունակող նավին, մերթ Սև ծովահենին։
«Զզվելի գիշեր բաժին հասավ այդ մարդկանց», ասաց Կարմոն. «Վախենան, որ հրամանատարը ոչ մեկին չխնայի. այսօր նա մի առանձին չարությամբ է լցված իսպանացիների հանդեպ»։ «Կարծես թե մեծ նավ է»,
նկատեց Վանշտիլերը, աչքաչափով որոշելով ծովի մակերեսից լապտերների բարձրությունը։
«Չէի կամենա, որ դա գծանավ լինի, որ գնում է միանալու ծովակալ Տոլեդոյի նավատորմին»։ «Սև ծովահենին ոչնչով չես վախեցնի. մինչև հիմա դեռ ոչ մի նավ չի կարողացել պաշտպանվել կայծակնայինից, և ասում են, որ նավապետը ուզում է խոյահարման գնալ»։
«Գրողը տանի, եթե բանն այդպես շարունակվի, ապա վաղթը ուշ կայծակնայինը կջարդի իր քիթը»։
«Սիրելիս, այն ժայռի պես պինդ է»։
«Բայց երբեմն ժայռն էլ է փլվում»։
«Լեզուդ չորանա»։
Այդ պահին Սև ծովահենի ձայնը խախտեց նավի վրա տիրող լռությունը։
«Մանևրողներ, բացել բոլոր առագաստները»։
Նրանք իսկույն բացեցին լրացուցիչ առագաստները։
«Հետապնդել»,
բացականչեց Կարմոն։
«Երևում է իսպանացին վատ չի գալիս, քանի որ կայծակնայինին պետք եկան լրացուցիչ առագաստները»։
«Քեզ ասում եմ, դա գծանավ է. տես թե ինչ բարձր կայմեր ունի»,
պնդեց Վանշտիլերը։
«Ավելի լավ, անելիք կունենանք»։